America in Khmer. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាប់អ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International រិះគន់សង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោក Duterte ថាជាប្រតិបត្តិការសម្លាប់មនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំអង្គការសហប្រជាជាតិអះអាងថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងចម្រាញ់ជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមលើសពីកម្រិតដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទូគីច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលចោទប្រកាន់ថារាយការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិលំអៀង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាសាក់លបងបច្ចេកវិទ្យា 5G ដំបងជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei សញ្ញាតនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រត្រៀមធ្វើខួប3ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដំបងគេចូលកាន់តំណែងជានាយកដឹកនាំស្ថាប័ន Smithsonian របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងកងកម្លាំងប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនធ្វើជាលេសដើម្បីសម្លាប់មនុស្សពាសវាលពាសកាលនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ដែលបានអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើលទ្ធភាពដែលគោលនយោបាយប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះអាចបង្កជាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថា They Just Kill ឬមានន័យថាសម្លាប់ដោយគ្មានហេតុផលបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលីសហ្វីលីពីនថាជារឿយៗប្រឌិតរកហេតុផលនានាដើម្បីប្រើប្រាស់ការបង្ក្រាបដោយអាវុធទៅលើជនសង្ស័យដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីនេះក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសតែងតែយកលេសថាពួកគេប្រើអាវុធដោយសារតែជនសង្ស័យបានបាញ់បោកមកលើកម្លាំងប៉ូលីសវិញនៅអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបាយការណ៍បានចោទប្រកាន់ទៀតថាធាតុពិតក្នុងនាមជាបុគ្គលពួកជនសង្ស័យទាំងនោះគ្មានកំភ្លើងផ្ទាល់ខ្លួនទេឬគ្មានប្រាក់ទិញកំភ្លើងទេអ្នកស៊ើបអង្កេតហ្វីលីពីនម្នាក់ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះថាករណីនេះមួយនេះមួយត្រូវបានរាយការណ៍ដូចគ្នាធាតុពិតនៅពេលអ្នកអានរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសអ្នកនឹងដឹងថាវាមើលទៅហាក់ដូចជារបាយការណ៍គំរូមួយអញ្ចឹងអង្គការ Amnesty International ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ជីតាមដានឆ្នាំញៀនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីស្វែងរកបុគ្គលនានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិកម្មឆ្នាំញៀនដែលមិនអាចទុកចិត្តបានមិនស្របតាមច្បាប់និងមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយទូលំទូលាយមួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីប្រើប្រាស់អាវុធបង្ក្រាបជនសង្ស័យលោក Nicholas Berkvelin នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការ Amnesty International បានថ្លែងថាប្រព័ន្ធដ៏ឃោរឃៅនិងសាហាវនេះត្រូវបានយកទៅអនុវត្តនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងងងឹតងងល់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរកឃើញទាំងនេះក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើការសម្លាប់ទាំងនេះទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលបរិមាណអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងចម្រាញ់ជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមលើសពីកម្រិតដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ទីភ្នាក់ងារបានប្រកាសថាក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់និងបានអះអាងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចម្រាញ់ជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមបាន4កដកសញ្ញា 5% លើសពីកម្រិត3កដកសញ្ញា 67% ដែលជាកម្រិតត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលមានបំណងទប់ស្កាត់មិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ផលិតនុយក្លេអ៊ែរការប្រកាសនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារធម្មពលបារម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចម្រាញ់ជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមលើសពីកម្រិតហើយនឹងរំពឹងថានឹងអាចចម្រាញ់បានដល់ទៅ 20% នៅជំហានបន្ទាប់ ដែលការនេះបង្ហាញពីការងាកចេញពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងនៅតែចម្រាញ់ជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមលុះត្រាតែខ្លួនបានជំនួយដែលខ្លួនត្រូវការពីប្រទេសជាហត្ថលេខីផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារតនកម្មដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដាក់មកលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីឆ្នាំមុនការចម្រាញ់ជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមបាន 5% គឺល្មមគ្រប់គ្រាន់អាចឲ្យគេបង្កើតរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបានសហភាពអឺរ៉ុបដែលស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសជាហត្ថលេខីផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិនេះបានប្រកាសថាខ្លួនមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបារម្ភអំពីសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីទ្រីផេសកូវបានថ្លែងថារុស្ស៊ីធ្លាប់បានព្រមានរួចហើយថាការដកខ្លួនរបស់លោកត្រាំចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដល់សន្តិសុខសកលលោករបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវទូគី1ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងរបបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺដវ៉ាន់និងគណៈបកវឌ្ឍនភាពហៅកាត់ថា AKP បានផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសទូគីជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលបានចោទប្រកាន់ពួកគេទាំងនោះថាមានទំនោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយមូលនិធិសម្រាប់នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងការស្រាវជ្រាវសង្គមឬហៅកាត់ថាស៊ីតាបង្ហាញឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មានទូគីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការឲ្យសារព័ត៌មាន Deutsche Welle, BBC, Euronews ព្រមទាំងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ផងដែររបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់200ទំព័របានលើកឡើងអំពីគេហទំព័របណ្ដាញសង្គមដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយកាលពីឆ្នាំ2016ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអឺដវ៉ាន់បន្ថែមពីនេះរបាយការណ៍បានលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណជនទូគីតាក់ទងទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាបន្ទាន់ប្រសិនបើពួកគេរកឃើញព័ត៌មាននានាដែលចុះផ្សាយមានគោលដៅវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលទូគីThe Voice of America, VOA. ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួននៅតំបន់គ្រីមៀលោក Zelensky បានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin យើងចាំបាច់ត្រូវចរចាគ្នាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីមានសភាពកាន់តែតានតឹងឡើងដោយសារការបញ្ចូលតំបន់គ្រីមៀទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014និងការបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដល់ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួននៅតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាចំនួនដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 13,000 នាក់លោក Zelensky បានថ្លែងថាយើងចាំបាច់ត្រូវចរចាគ្នាតើនរណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់គ្រីមៀនិងអ្នកណាមិនត្រូវស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ចុបបាញ់គ្នាត្រូវបានចាស់ហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែมันបានជួយបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Zelensky លោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាថ្មីដែលមានបញ្ចូលទាំងប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងប្រមុខរដ្ឋអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចផងដែរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នាំមុខមួយនៅកម្ពុជាបានដាក់តាំងបង្ហាញសាកល្បងជាសាធារណៈលើកដំបូងនៃបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ចំនួនទី5ឬហៅថា 5G ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃរបស់ចិន Huawei អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈប្រព័ន្ធ 5G នេះលោកអ៊ុនឆេងប៉នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តនាំមុខមួយនៅកម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុន Smart បានបង្ហាញការសាកល្បងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី5ឬ 5G របស់ខ្លួនជាសាធារណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភផ្នែកសុវត្ថិភាពនៃបច្ចេកវិទ្យាចំនួនថ្មីនេះ ការសាកល្បងអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី5នេះធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Smart Asia Ta ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទមកពីប្រទេសចិនលោក Thomas Han នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Smart Asia Ta បានលើកឡើងថាការសាកល្បងនៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត 5G នៅថ្ងៃនេះបង្ហាញអំពីការវិវត្តជឿនលឿនផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Today is a trial showcase. We are not going to launch commercially, of course not yet, unfortunately, but it's possible.
ថ្ងៃនេះវាគ្រាន់តែជាការដាក់បង្ហាញសាកល្បងប៉ុណ្ណោះយើងមិនមែនដាក់សម្ពោធការប្រើប្រាស់បែបពាណិជ្ជកម្មជាទូទៅនៅឡើយទេគឺមិនទាន់ទេតែវាពិតជាអាចទៅរួចសម្រាប់កម្ពុជាយើងជំរុញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើវាឲ្យចេញឡើងជាមួយនឹងកិច្ចសហការជាមួយក្រុមសហគ្រាសនិងដាក់កម្ពុជាឲ្យដើរក្នុងចំណោមគេនិងក្លាយជាប្រទេសអាស៊ានដំបូងគេដែលមានអ៊ីនធឺណិត 5G សម្រាប់ប្រើប្រាស
់ Cambodia on the map as the first country in ASEAN to launch 5G
ក្នុងការសាកល្បងនៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី5នេះមានការបង្ហាញការទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលមានទម្ងន់1 GB ត្រឹមតែ20វិនាទីប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះក៏មានការបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចំនួនទី4និងទី5ឬអ៊ីនធឺណិត 4G និង 5G ក្នុងពេលតែមួយការប្រើប្រាស់នេះបង្ហាញថាអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី5មានល្បឿនលឿននិងរហ័សជាងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត Smart មានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណ8លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុប16លាននាក់លោក Thomas Han នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Smart Asia Ta បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសដើម្បីឈានទៅដល់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី5ក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីនេះក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីចុងខែមេសារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យសាជីវកម្មខ្នាតធំរបស់ចិនមួយនេះជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ 5G នេះនៅកម្ពុជាខណៈដែលមានការប្រកួតប្រជែងជាសកលលើបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ 5G នេះកំពុងរន្ធានឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានដាក់តឿនបណ្ដាប្រទេសក្នុងសកលលោកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការចាប់ដៃគូកសាងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចំនួនថ្មីល្បឿនលឿនរហ័សនេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលទីក្រុង Washington បានព្យាយាមទាញភ្ជាប់ថាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសនិងស្ថាប័នយោធានិងចារកម្មរបស់ខ្លួនកាសែត Daily Telegraph របស់អង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានចេញផ្សាយទិន្នន័យឯកសារធនធានមនុស្សរបស់ Huawei ហើយរកឃើញថាបណ្ដាបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមានការងារក្នុងជួរកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋដែលជាមន្ទីរចារកម្មធំបំផុតរបស់ចិននិងខ្លះទៀតមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គភាពដែលមានប្រវត្តិធ្លាប់វាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលើសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងជានិច្ចកាលក្រុមហ៊ុន Huawei តែងបានបដិសេធជាហូហែទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ទីក្រុង Washington និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Emily Zieberg អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបានសម្ដែងពីកង្វល់ផ្នែកសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈប្រព័ន្ធ 5G នេះអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកជាលីលាអសក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
វាសំខាន់ណាស់សម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទេសដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរក្សាឲ្យបាននូវបណ្ដាញព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍មួយដែលប្រកបដោយសន្តិសុខនិងជាទុកចិត្តបានយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់ចិនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះហើយយើងបានពិភាក្សាក្តីបារម្ភទាំងអំបាលម៉ាននេះយ៉ាងទៀងទាត់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងដែលរួមមានសម្ព័ន្ធ NATO របស់យើងផងដែរជាមួយនឹងក្តីបារម្ភនេះយើងមិននៅដាច់ដោយឯកឯងទេ
អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិករូបនេះក៏បានបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការតស៊ូមតិធានាឲ្យបាននូវបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលប្រកបដោយសន្តិសុខដើម្បីបញ្ជៀសនូវហានិភ័យនៃការឆ្លបចូលដែលមិនមានការអនុញ្ញាតនិងសកម្មភាពលើបណ្ដាញដែលមានចរិតបង្កមហន្តរាយរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយត្រូវតែចាត់ដារនូវជំហរសំស្របក្នុងពេលឥឡូវនេះដើម្បីធានាឲ្យមានបណ្ដាញ 5G ដែលប្រកបដោយសន្តិសុខនៅថ្ងៃស្អែក
ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួនទី3ឬ 3G មកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចំនួនទី4ដែលមានល្បឿនលឿនជាងមុនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមលោកមើចរិយាប្រធានយត្តកោទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចំនួនទី4នៅកម្ពុជាទើបអនុវត្តបានជិត 50% តែប៉ុណ្ណោះ លោកមើចរិយាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការឈានទៅចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ចំនួនទី5កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសិក្សានិងស្ទាបស្ទង់នៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅថ្ងៃពុទ្ធស្អែកនេះគ្រប់គ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រនឹងរៀបចំពិធីរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃឃាតកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការគ្រោងរៀបចំពិធីនេះនៅទីតាំងពីរផ្សេងគ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តតាកែវលោកហូរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដូចតទៅ
នៅក្រោមរូបដំបូលសង្កសីសមាជិកគ្រួសារសាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្រលោកបណ្ឌិតកែមលីកំពុងរៀបចំការងារជាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីធ្វើពិធីប្រពខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់រូបលោកពិធីបុណ្យនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្ដាហ៍នេះនៅភូមិអង្គតកប់ឃុំលាយបូស្រុកត្រាំកក់ក្នុងខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអតីតអ្នកវិភាគនយោបាយនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះត្រូវឃាតករដើរចូលបាញ់សម្លាប់ដោយប្រឃាតបំផុតក្នុងម៉ាត1របស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចស្តុបបូកគោកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅឯខេត្តតាកែវអ្នកស្រីភុកសេវ័យ79ឆ្នាំម្ដាយរបស់លោកកែមលីមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយនៅឡើយពីចែកដីរបស់លោកដែលមិនទាន់សាងសង់រួចអាយុច្រើនប៉ុន្តែហាក់ដូចជានៅរឹងមាំអ្នកស្រីចង់ឃើញមានការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកខួបមរណភាពកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដោយកាលពីលោកត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ភ្លាមភ្លាម
ឡើយយើងថ្ងៃ7ហើយថ្ងៃ10ហ្នឹងសុំឲ្យបងប្អូនចង់ចូលរួមមកទៅអត់អីទេអត់មានណាជំទាស់អីទេឲ្យមក
កំពុងអង្គុយរៀបចំសម្លៀកបំពាក់នៅពីក្រោយផ្ទះនិងស្ដាំដៃនៅចែកដីតម្កល់សពរបស់លោកកែមលីអ្នកស្រីភុកសេមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីចង់ឃើញការសាងសង់ចែកដីបានបញ្ចប់ទៅជាស្ថាពរក្នុងពេលនេះអ្នកស្រីត្រូវការថវិកាប្រមាណជា30,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់អ្នកដែលបានដឹងនឹងស្គាល់លោកកែមលីបានបន្តចូលទៅធ្វើការគោរពសពលោកដែលបានតម្កល់ក្នុងចែកដីស្ថិតនៅជ្រុងខាងឆ្វេងនៃគេហដ្ឋានរបស់លោករូបថតរបស់លោកកែមលីមួយផ្ទាំងធំត្រូវគេរៀបចំដាក់បញ្ឈររួចជាស្រេចតុមួយដែលមានកម្រាលយ៉ាងសមរម្យមានដាក់ថូផ្កាមួយនេះពីលើក្បែររូបថតមួយផ្ទាំងដែលមានទឹកមុខញញឹមនោះក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកប្រតិបត្តិតាមសាសនាព្រះពុទ្ធស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលជាអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ទីនេះបានចូលអុជធូបគោរពសពលោកកែមលី
អាសំណាញ់ណាស់រឿងអ្នកស្នេហាជាតិខ្ញុំស្អាយទឹកដាច់ដេកគេជាមេទីយកអញ្ចឹង
VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតបាននៅឡើយទេទាំងតាមទូរស័ព្ទនិងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីប៊ូរចនាដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអធិប្បាយលើគណនី Facebook របស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថាឃាតកម្មលើប្តីអ្នកស្រីបានធ្វើឲ្យកក្រើកដល់បេះដូងប្រជាពលរដ្ឋចាស់ក្មេងប្រុសស្រីយុវជនយុវតីឲ្យហ៊ានក្រោកឈរឡើងឲ្យហ៊ានធ្វើកិច្ចការសង្គមដោយមិនរាថយហើយក៏បានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថារបបក្រុងភ្នំពេញរឹតតែខូខើឡើងរឹតតែខូខើឡើងការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគរូបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយនានាទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយឲ្យដឹងពីការក្តោបក្តាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយលានដុល្លាររបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីភ្លាមៗសមាជិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់បានបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីគឺដោយសារអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារមិនព្រមសងការនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីមិនអស់ចិត្តនិងបានលើកឡើងថាជួបសម្លាប់បានប្រឌិតការជំពាក់បំណុលនេះឡើងជនសង្ស័យត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកមួងសូនីសមាជិកក្រុមការងារ100រាត្រីនិងជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលធ្លាប់ដើរតាមលោកកែមលីបានរំលឹកពីគុណឧបការៈរបស់លោកកែមលី
គូកានេះគាត់គឺគាត់បានបូជាជីវិតដើម្បីលទ្ធិជាតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីសិទ្ធិជាតិយើងអញ្ច ឹងគឺគាត់មានគុណតម្លៃធំសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងមិនមែនជារឿងតូចតាចទេធំមែនទែនហើយអាចថាជាវីរៈបុរសជាតិទៀត
ដំណាលគ្នានេះលោកមួងសុនីគ្រងនឹងធ្វើការដាក់កម្រងផ្កាជាលក្ខណៈស្ងៀមស្ងាត់និងការហូបចុកធម្មតានៅស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាលតិចនៅព្រឹកថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដែរក៏ប៉ុន្តែសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកមួងសុនីរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលេងនេះទេដោយសារទីតាំងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឯកជនជាមួយគ្នានេះសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានព្រមានចាត់វិធានការតាមច្បាប់ក្នុងករណីមានការជួបជុំរៀបចំពិធីនៅទីតាំងខាងលើរាយការណ៍ពីស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ស្ថាប័នស្វិតសូញៀនដ៏ធំទើបមាននាយកដឹកនាំថ្មីជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកលូនីបាញ់នាយកនៃសារមន្ទីរជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌អាហ្វ្រិកអាមេរិកដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទើបក្លាយជានាយកដឹកនាំថ្មីនៃស្ថាប័នស្មិតសូញៀនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Debra Block នៃ VOA បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកបាញ់ដែលបាននិយាយថាស្ថាប័នស្មិតសូញៀនគួរតែជាកន្លែងជួយឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ដឹងអំពីភាពចម្រុះរបស់អាមេរិកអ្នកស្រីស៊ូបេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយកស្ថាបនិកនៃសារមន្ទីរអាហ្វ្រិកអាមេរិកនៃស្ថាប័ន Smithsonian ទើបក្លាយជានាយកដឹកនាំទី14នៃស្ថាប័ន Smithsonian ដ៏ធំបំផុតនាំមកគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលជាកន្លែងសម្រាប់អប់រំនិងស្រាវជ្រាវក្នុងនាមជានាយកស្ថាប័នដែលមានសារមន្ទីរ21និងសួនសត្វជាតិដែរនោះលោកបាញ់មានក្តីរីករាយនឹងនិយាយថាបទពិសោធន៍របស់លោកនឹងជួយដល់ការដឹកនាំរបស់លោក
It is something that I never crossed my mind
ខ្ញុំមិនដែលគិតថាបានការដំណើរនេះទេប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយណាស់ដោយសារតែខ្ញុំអាចជួយដល់ស្ថាប័ន Smithsonian ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុត
លោកបាញ់ឆ្លប់ធ្វើការនៅសារមន្ទីរ3កន្លែងនៃស្ថាប័ន Smithsonian លោកថាលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងស្ថាប័ននេះតាមទម្លាប់គេត្រូវជ្រើសរើសនាយកស្ថាប័ន Smithsonian ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីស្ថាប័នផ្សេងលោកបាញ់ថាលោករីករាយណាស់ដែលលោកជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នហើយត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើជានាយកស្ថាប័ននេះ
I wasn't
ពេលគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដាក់ពាក្យកាន់តំណែងនេះខ្ញុំមិនប្រកាសចិត្តទាល់តែសោះប៉ុន្តែគេសម្រេចយកខ្ញុំដែលជាអ្នកធ្វើការក្នុងស្ថាប័ននេះ
ប៉ុន្តែសារមន្ត្រីអាហ្វ្រិកអាមេរិកទុកចិត្តលោកតាំងពីដំបូងគឺចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមសាងសង់រហូតដល់ថ្ងៃសម្ពោធនៅឆ្នាំ2016
We felt it was crucial to craft a
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលមានសារមន្ត្រីមួយជួយឲ្យអាមេរិកចងចាំនិងប្រឆាំងនឹងការធ្វើទរណកម្មពូជសាសន៍កាលពីអតីត
សារមន្ត្រីជនជាតិដើមអាមេរិកក៏ជាសារមន្ត្រីអំពីក្រមជនជាតិភាគតិចដែរនាយកសារមន្ត្រីលោក Kevin Gover ថាលោកបាញ់ស័ក្តិសមកាន់តំណែងនេះហើយលោកចង់ឃើញជនជាតិផ្សេងទៀតក្រៅពីស្បៃសដឹកនាំសារមន្ត្រីទាំងអស់នេះ
It is momentous that the Smithsonian for the first time
វាជារឿងអស្ចារ្យណាស់ដែល Smithsonian មាននាយកជាជនជាតិស្បែកខ្មៅលើកដំបូងមិនដែលមានទេពីមុនមកពួកគេប្រកាន់ប្រពៃណីតាំងតៃណាស់កន្លងមកមានតែជនជាតិស្បែកសរប៉ុណ្ណោះដែលដឹកនាំស្ថាប័ននេះ
My whole career has been about
ពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្វើការងារណាដែលពិបាកជំនះឧបសគ្គព្យាយាមជួយមនុស្សឲ្យដឹងពីវប្បធម៌អាហ្វ្រិកអាមេរិកនិងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយើងជាជនជាតិអាមេរិកកាំងនេះគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃជនជាតិអាហ្វ្រិកអាមេរិកខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានសុតិដ្ឋិនិយមនិងក្តីសង្ឃឹម
លោក Gover រំពឹងថានាយកថ្មីនេះនឹងបន្តស្វែងរកវិធីតបភ្ជាប់គ្នារវាងភាពចម្រុះក្នុងចំណោមសារមន្ត្រីនានា
We are experts here at my
ពួកយើងជាអ្នកជំនាញនៅសារមន្ត្រីជំនឿជាតិដើមអាមេរិកនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រាប់រឿងរ៉ាវដោយមិនគិតពីទស្សនៈវិស័យអំពីអាហ្វ្រិកអាមេរិកឬទស្សនៈវិស័យអំពីអឺរ៉ុបអាមេរិកឬអាស៊ីអាមេរិកនោះយើងមិនបានបំពេញការងារឲ្យបានចប់សពគ្រប់ដោយដែលយើងគួរតែធ្វើនោះទេ
លោកបាញ់និយាយថាមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេស្ថាប័ន Smithsonian នឹងនៅតែជាកន្លែងជួយឲ្យយើងដឹងពីភាពចម្រុះរបស់អាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុពជិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពជិនដា
អរគុណលក្ខណាក្រុមអាជ្ញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនពួកប្រតិបត្តិការរដ្ឋអ៊ីស្លាម4នាក់ដែលរួមទាំងគ្រូបង្រៀនសកលវិទ្យាល័យម្នាក់ផងដែរនៅអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការវាយឆ្មក់ភេរវកម្មមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលការចាប់ខ្លួននេះបានកើតឡើងនៅស្របពេលដែលការរាយការណ៍ថ្មីៗនេះបានរាយការណ៍ថាក្រុមភេរវកម្មបច្ចុប្បន្នបានបង្កើនហានិភ័យសន្តិសុខដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមបះបោរតាលីបានទាំងទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអគ្គនាយកដ្ឋានសន្តិសុខជាតិ NDS បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខណៈមានការចាប់ខ្លួននេះថាជនសង្ស័យមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការជ្រើសរើសពួកសកម្មប្រយុទ្ធសម្រាប់រដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងអង្គការភេរវកម្មដែលធ្វើការវាយប្រហារទាំងនៅក្នុងនិងនៅជុំវិញរដ្ឋធានីក្រុមនេះបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យម្នាក់ថាជាគ្រូបង្រៀនសាកលវិទ្យាល័យកាប៊ុលហើយជនសង្ស័យផ្សេងទៀតគឺជាអ្នកដែលបានរៀនចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យនេះដូចគ្នាជនសង្ស័យទាំងនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតប្រាប់ថាជាអ្នកធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមប្រតិបត្តិការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តណង្កាហាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការចាប់ខ្លួននេះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានថ្លែងថាលោកនឹងឈប់ធ្វើការជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយបន្ទាប់ពីបេសកជនសំខាន់រូបនេះបាននិយាយរិះគន់លោកត្រាំថាជាមនុស្សអសមត្ថភាពជាមនុស្សគ្មានជំនឿចិត្តនិងបានរិះគន់រដ្ឋបាលលោកត្រាំថាជារដ្ឋបាលទុនខ្សោយលោកត្រាំបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter អំពីអ្នកការទូតលោក Kim Darroch ថាខ្ញុំមិនស្គាល់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនេះទេប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាចូលចិត្តលោកទេហើយក៏គ្មានអ្នកណានិយាយល្អអំពីលោកដែរអ្នកនយោបាយអភិរក្សនិយមនៃប្រទេសក្រិចលោក Kyriakos Mitsotakis បានចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសក្រិចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីលោកបានឈ្នះគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្វេងនិយម Alexis Tsipras ភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាបន្ទាប់ពីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុង Athens លោក Mitsotakis បានថ្លែងថាថ្ងៃនេះយើងត្រៀមខ្លួនចាប់ដើមធ្វើការខ្លាំងជាងមុនខ្ញុំមានជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតមមទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការបង្កើតឱកាសដល់ប្រទេសជាតិក្រឹតមួយដែលបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការហោះហើររវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសจอร์เจียត្រូវបានចេញដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Tbilisi ប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាតទៅក្រឹតនេះក៏បានណែនាំឲ្យទីភ្នាក់ងារទេសចររុស្ស៊ីឈប់លក់ដំណើរទេសចរជាកញ្ចប់ទៅឲ្យប្រទេសจอร์เจียខណៈបំរាមនេះនៅមានសុពលភាព
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.